8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji pred nama su fragmenti opera rađenih prema dramama Viljema Šekspira.
Thank you.
Niz Šekspirovih tema kojima su se inspirisali operski kompozitori počeli smo njegovom svakako najpoznatijom tragedijom, Romeo i Julija, u operskoj obradi Charlesa Gounoda. Bila je to numera poznata kao valcer Julije, pevala je Nadine Sierra uz orkestar italijanske radiotelevizije kojim je dirigovao Riccardo Frizza. Gounodovi libretisti su verno pratili Šekspirov tekst, ponekad iz stiha u stih, što se retko događa prilikom prilagođavanja drame operi, ali čini se da je Šekspirova tragedija, koncentrisana na bitno i bez suvišnih događanja, bila izuzetno zahvalna za prenošenje u drugi žanr. To uostalom dokazuju i brojne muzičke obrade. A što se opere tiče, navodim još jednu, doduše pod drugačijim naslovom, Capuleti i Montecchi, Vincenza Bellinija. Naravno, i sam naslov sugeriše da je težište radnje stavljeno na odnose između dve suprotstavljene porodice, koji na kraju i dovode do smrti mladih ljubavnika. Ovoga puta Šekspirov tekst je praćen samo u osnovnim konturama radnje. Slušamo duet Romeo i Julije iz prvog čina. Romeo pokušava da ubedi Juliju da pobegne s njim, ali ona odbija u ime dužnosti, zakona i časti, izjavljujući da će radije umreti zbog slomljenog srca. Bellini je obe uloge namenio pevačicama, jer radi se o veoma mladim ličnostima. Ana Netrebko je Julija, a Elina Garanča Romeo.
Yeah. Thank you.
Bio je ovo duet Romea i Julije iz prvog čina opere Capuleti i Montecchi Vincenza Bellinija. Pevale su Anane Trepko i Elina Garanča uz orkestar bečkih simfoničara kojima je dirigovao Fabio Luizi. Iako su Šekserove drame bile izuzetno pogodne za prenošenje u operski mediji, ipak im se nijedan kompozitor nije toliko obraćao kao Giuseppe Verdi, koji čak nekoliko svojih dela bazirao na njima. Evo što je rekao posle prerađene verzije Makbeta 1865. u Parizu, pošto je između ostalog bio optužen da uopšte ne poznaje Šekspira. Možda i nisam obradio Makbeta baš najbolje, ali reći da ne znam, ne razumem i ne osjećam Šekspira, to apsolutno nije tačno. On je pesnik koji za mene ima posebno značenje. Čitao sam ga otkad znam za sebe. Od samog Verdija saznajemo i da mu je Makbet najomiljenije delo, o čemu svedoči činjenica da mu se nekoliko puta vraćao, revidirao ga i bio stalno iritiran njegovim relativno malim uspehom. Osnovnu dramsku konstrukciju načinio je sam Verdi, ali suočen sa teškoćom prilagođavanja obimne drame operskoj sceni, koncentrisao se samo na tri glavna pokretača radnje – Lady Macbeth, samog Macbetha i veštice. Lady Macbeth je u Verdijevom tumačenju eksplicitno, kod Šekspira samo implicitno, dominantna ličnost, iako njen muž u stvari dospeva u središte tragedije. Drugi najvažniji likovi su ili prigušeni ili potpuno izostavljeni. Srž Šekspirove drame, međutim, očuvana je, jer kao što su te tri glavne ličnosti predstavljale okvir na osnovu kojeg je i sam Šekspir izgradio svoje delo, tako se dogodilo i kod Verdija.
Thank you.
Čuli smo sada te veštice iz Verdijevog Magbeta. Pevao je Ambrozijanski operski hor, svirala Nova filharmonija, a dirigovao Riccardo Muti. Magbet je dakle bila Verdijeva omiljena opera, ali je nesporno da je njegova najuspelija obrada Šekspirove drame Otelo. Nesumnjivo je da je tome doprineo i izbor libretiste, tadašnjeg istaknutog italijanskog pesnika Ariga Boita. Iako je i za ovaj libreto sam kompozitor načinio osnovnu konstrukciju, Boitov posao nije bio mali. Od oko 3500 Šekspirovih stihova odabrano je samo 800. Neke scene su izbačene, a neke dodate. I kao što je u Magbetu okosnicu radnje činio trougao Lady Macbeth, njen muž veštice, slično je i u Telu, gde dramu omeđuju Otelo, Jago i Desdemona. Ali za razliku od Magbeta, ovo delo stoji na vrhuncu Verdijeve karijere. Što više, on je smatrao da će to biti njegova posljednja reč na operskoj sceni, sve dok ga Boito nije ubedio da komponuje i Falstafa, ovoga puta prema Šekspirovim komedijama. Što se Otela tiče, muzička karakterizacija glavnih likova dostigla je genijalnost Šekspira, a suptilnost u nijansiranju i gradaciji, kao i bogatstvo boja, izuzetni su u operskoj literaturi. Ljubav, nežnost, tragedija vernosti i ljubavne privrženosti, strast, a s druge strane zloba, zavist, ljubomora i paklena mržnja intenzivirana do osvete, sve to dolazi do izražaja u muzici na način bez presedana. Možda nije slučajno što je Verdi prvobitno svoju operu nazvao Jago, a tek na nagovor Boita dao je ime kao i kod Šekspira. U originalnom književnom predlošku, međutim, neke scene ne postoje, dodao ih je Boito, poput Jagovog čuvenog kreda, kao i završnog dueta prvog čina.
Thank you.
Bio je ovo završetak prvog čina Verdijevog Otela. Pevali su Leoni Risanek kao Desdemona i Jon Vikers kao Otelo uz orkestar rimske opere kojim je dirigovao Tulio Serafin. Verdi je neko vreme odugovlačio sa komponovanjem ove opere na Bojtov savršeni libreto, a jedan od razloga bilo je i to što je već postojala opera na istu temu, Otelo Gioacchina Rossinija, i ne samo što je postojala, već je bila izuzetno uspela i popularna. Rossini je naime komponovao Otela tokom svog najproduktivnijeg perioda, od decembra 1816. do maja 1817. kada su u tih šest meseci nastale njegove tri najbolje opere. Pored Otela to su Pepeljuga i Svraka kradljivica. Otelo je uspeo i zbog toga što je Rossiniju konačno pošlo za rukom da obradi tragičnu temu na pravi način, dakle sa određenom težinom, bez onog tipičnog rosinijevskog frivolnog poteksta. Rossinijevi libretisti su se strogo pridržavali Šekspira i tako su neki suviše poneseni gledaoci na premijeri pokvarili dramski efekat završne scene, upozoravajući Desdemonu da će je Otelo ubiti. I kod Rossinija postoji Desdemonina molitva i pesma o vrbi u trećem činu, koju sada i slušamo. Scena se odvija u spavaćoj sobi glavne junakinje. Mlada žena je očajna, mrzi je sopstveni otac, mrzi je i Otelo, kojeg je proteralo veće desetorice. Inače, osobenost Rossinijeve opere je da se radnja odvija u Veneciji, a najvažniji muški lik pored Otela je Rodrigo.
Thank you.
Dezdemoninu molitvu iz trećeg čina opere Otelo Gioacchina Rossinija otpevala je Cecilia Bartoli uz orkestar Bečke folks opere kojim je dirigovao Giuseppe Patané. Vraćamo se tandemu Boito Verdi da bismo u ovom malom pregledu opera rađenih prema Šekspirovim dramama pomenuli njihovu posljednju obradu Šekspirove teme i Verdijevo završno životno remek delo. Naravno, reč je o Falstafu. Ako su se u Macbethu i Otelu Verdi i njegovi libretisti trudili da poštuju Šekspirov tekst, onoliko strogo koliko je to operska forma dozvoljavala, u Falstafu su odlučili da spoje scene iz različitih drama, odnosno komedija naravno, to su Vesele žene Vindzorske i Henry IV., mada ima nekih naznaka i Sna letnje noći. Došlo je tako do paradoksa da je u mnogim aspektima operska adaptacija uspešnija od originala. S obzirom da se radi o komediji, Verdi je dobio mogućnost da kao nikada do tada muzičkim detaljima odgovori na verbalne elemente drame. Drugim rečima, slušalac je prosto bombardovan raznolikošću ritma, orkestracije, melodijskih motiva i harmonskih sredstava. Materijal koji bi nekada poslužio za celu numeru sada je kondenzovan na malom prostoru, a veliki deo ovih svežih ideja zapravo proizlazi iz samog govornog teksta. I zato je dramski ritam dela ubrzan. Stalno se nešto događa, radnja teče bez predaha. Ovo je zaista jedinstven primjer koliko se jedna opera može približiti realnom scenskom vremenu. Početak drugog čina, na primjer, izuzetan je po načinu na koji muzički motivi ilustruju sadržinu teksta. Kajanje Falstafovih slugu Pistole i Bardolfa, posetu gospođe Quickly s njenim naklonom Reverenca, njen opis navodno očajnih gospođa Alice i Meg frazom povera Dona i konačno poruka kojom zaključuje dogovor sa Falstafom, dale due ale tre, između dva i tri je vreme za lažni ljubavni sastanak.
Vostra grazia a bell'ora. sai che paziente aspetta quell'ora. Al mio dove non mancherò.
Ben detto. Ma c'è un'altra ambasciata per nostro grazia.
Parla.
Odlomak antologijskog Verdijevog Falstafa slušali smo u tumačenju ansambla koji je predvodio Gerge Scholti. Naslovnu ulogu je tumačio Geraint Evans, Giulietta Simeonato je bila gospođa Quickly, uz ostale soliste i orkestar italijanske RCA. San letnje noći se u kontekstu Verdijevog Falstafa naslućuje na kraju opere, u sceni koja se odvija pred ponoć, u šumi, sa vilama i vilenjacima, koji su u stvari prerušeni protagonisti radnje. Ovu komediju, međutim, na opersku scenu doneo je konačno jedan Šekspirov zemljak, Benjamin Britten, i to tako uspešno da se njegova, doduše suptilna, adaptacija smatra remek delom po sebi. Britten i njegov partner, tenor Peter Pierce, prilagodili su originalni tekst za libreto, i to tako što nijedan suštinski deo priče nije izostao, ali je ipak ta skraćena verzija bila mnogo pogodnija kao okvir jednog operskog dela. Možda i zbog toga, a među desetak ostalih Britnovih opera, San letnje noći zauzima posebno mesto. Mnogi u njemu vide Britnovu najpristupačniju i najatraktivniju partituru, urađenu s bogatom invencijom, prozračne fakture, u koju se fino uklapaju dečji glasovi kao hor vila, dok je za glavnu ulogu neobičajeno predviđen kontratenor.
Screeching loud was the wretch that lies in woe. Here remains. shadows have offended. Think but this, and all is mended. That you have but slumbered here, while these visions did appear. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend, else the puck, a liar call. So good night unto you all. Give me your hands, if we be friends, and Robin shall restore amends.
U završnim minutima opere San letnje noći Benjamina Britna pevali su kontratenor Alfred Deller u glavnoj ulozi Oberona i Elizabeth Harwood kao Titania. Londonskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Benjamin Britten. Izbor operski obrađenih Šekspirovih drama završavamo svakako najpoznatijom, Hamletom, ali iz pera jednog ne tako poznatog kompozitora. To je francuski autor iz 19. veka, Ambroise Thomas. Hamlet, dakle, nije imao sreće u susretu sa operskim kompozitorima. Melanholični danski princ jednostavno nije bio dobro odabrana tema za opere pune dramske akcije, kakve je zahtevalo doba u kojem je živeo Thomas. Jedna tako psihološki iznijansirana drama u stvari je trebalo da sačeka na sugestivnost jednog Debussya ili Straussa. Pored toga, delo je naišlo na neodobravanje kod engleske publike zbog mnogih slabosti u libretu. Neki su sarkastično komentarisali da se to moglo i očekivati od jednog Francuza. Ali ako ostavimo po strani englesko-francuske odnose, zaista iznenađuje pojava jedne vinske pesme, na primjer. I zato skrećemo pažnju na Ofeliju, jer se i scena njenog ludila smatra najuspelijom. Peva Sabina de Vieille uz orkestar pozorišta Champs-Élysées kojim diriguje Louis Langre. A vas pozdravljaju Katarina Kolar i Gorica Pilipović.